Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Baiotza negua, eta argi hau maite, agitz badut ere, gurago dut plua. Hobe baitoak izu, kamisa erabe, uzula lokabe, jainko diruizu nerabeen udan. Guta zitsasoak zer isildu badu, dastatu dizudan, larru puskatxoak gatz zaporea du.
Angel Erroren Udamin poemarekin hasi dugu gaurko saioa entzuleok. Bai, asmatu duzue, gu gara berriro ere, gu gara ostegun iluntzeetan irratira etortzen direnak, zertaz eta literaturaz aritzera. Tabernetan horrelako gauze hitz egiten saiatu izan gara lehenagotik, baina inork kasurik egiten etzigunez, mikro bati hitz egiten diogu orain. Obabako testiguok ongi etorria eman nahi dizuegu beste behin ere. Infozazpi irratian zaudete, Infozazpi irratian literaturari buruz grabatzen den irratsaio bakarrean, hobeto esan da. Bi astean behin egin ohi dugunez, 10etatik 11etara, hemen izango gaituzue letra kontuez isildu gabe. Hemen izango gaituzue gu, behin Martin Riela eta Peter Ostolaza bezala bataiatu gintuztenok. Eta hemen izango dira gure ohiko kolaboratzaileak ere. Itu bandakoak, Iraitz Ugalde eta Elearazi Atariko, Garazi Arrula eta Danele Sarri Ugarte. Eta gu zertaz ariko garen gaur, ba esango dizuegu. Truman Capote idazleaz eta haren obrarik handienaz, Odolotzean eleberria, ardatz hartuta osatuko dugu gaurko saioaren lehen zatia. Izan zaitezte ongi etorriak txapazale amoratu ontartera. Kalean gurutzatzen gaituztenek, nahiago izaten dute beste espaloira igaro. Inork ez die gure deiei erantzuten. Joaten garen tokira joaten garela, zurrumurru leun bat aditzen dugu ingurukoengan guri begiratzen diguten bitartean. Baina, sinetsi nahi dugu oraindik badela hortik zehar literatura interesatzen zaio norbait. Gu behintzat ez dugu amore emango, eta doktrina zabaltzen asteragoaz.
Peter, musika moloia jarri diguzuna.
Bai, esango dugu gainera ze musika den, Paro Festelar izeneko artista bat jarri dugu azkeneko irratsaioetan, eta bueno, saio hasiera indartsuak gureak ala dira eta musikak ere ala behar du. Martin,
gabon
esan behar dizut eta badakizu ze tarte den hau, zozketaren tartea da honakoa.
Zozketaren tarteak esan nahi du Paro Estelar, Parof, egin behar dudala, ezta?
Hori da, gelditu musika mesedez. Hala ere, aurretik zehaztuko dugu, aurreko astean ze liburu zozketatu genuen. Izan ere, Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz, liburua zozketatu genuen, eta ba izan ditugu Twitterren eta Facebooken atsegin dut pila bat, bertsio pila bat, inoiz baino gehiago, egia esan?
Inoiz baino gehiago, horregatik ere, erabaki dugu edo dut, ez dakit nola esan. Gaurkoan, bakarra beharrean, bi
liburu izango ditugu zozketatzeko. Bata, gurea eta bestea Martin Reiak bere poltsikutik jarri duen liburua.
Irakurri eta gero, bueno, etxeko apaletan egon baino, nahiago dut beste batek irakurtzea.
Martin, ikaragarri estimatzen dizugu. Beraz, bi ale ditugu gaur zozketatzeko eta bi irabazle izango ditugu hortaz. Maili, emaiozu redobleari eta segidan Martin Riellaren esku inozenteak zakutotik oraingoan bi izen aterako ditu. Martin, esaiguzu, nor dira, nortzuk dira aste honetako bi irabazleak?
Ba, lehenengoa Ainara Argoitia, Eibartarra, eta bigarrena Izaskun Larrañaga.
Ba, Ainara eta Izaskun jarriko gara zuekin harremanetan, bueno, asteko zorionak, eta hori, jarriko garela zurekin, zuekin harremanetan, eta bidaliko dizuegu, liburua postaz. Eta hori, orain esango duguna, datorren asteko zozketan izango dugun liburua, Xavier Etxaniz Rojoren Sirena Hotsak. Hori izango da datorren astean zozketatuko duguna, beraz badakizue zer egin behar duzuen liburua eskuratu nahi izan baduzue. Twitterren eta Facebooken jarriko dugun mezua, ba, atsegin dut, Facebooken kasuan eman, eta Twitterren kasuan bertsiotu edo gogokotzat hartu besterik ez, erresa da, eta hori egiten baduzue, zuek Sirena Hotsak eskuratzeko aukerak izango dituzue. Entzule estimatuok dakizuenez azaroa da. Azaroa izatea merezi du. Ezin daiteke bestela azaroa izan behar du urtean behin gutxienez. Artean argi behartzuenean hasi ziren egunak iluntzen eta honezkero gure garunaren atzekaldeko zoko ezkutu batean ditugu alaitasunezko beste egun haiek hondartzak, kaleak, lepo eta umeak arrasika desorden onartu gutxietakoa. Jendeak bizirik dagoela ospatzen zueneko garaia. Difuminatu zaizkigu irudi guzti horiek orain azaroa da. Azaroa izatea merezi duelako. Eta iruditzen zaigu betidanik izan dela azaroa, pertsona edo zertara ohitzen den animalia baita izan ere. Iruditzen zaigu bizitza osoa daramagula euripean bustitzen eta etxeratzean ez diz ongi gozatutako teberoak hartzen. Iruditzen zaigu jaio ginenetik daramazkigula galtzerdi lodiak oinetan ez garela sekula libratu katarro sintoma arin horietatik. Karkaxa pilatua zakurreztula, eztarria onenetik urrun. Sudurzuloetatik muki jario urtsuak zintza eta zintza etxezuloa denik eta tokirik onena irudikatzen dugularik. Hibernazio garaiak dira oraingoak entzule. Urriak dakarren nobedadea iraungi ostean, abenduko kale argi artifizialek sortzen diguten lilura disimulatu hori ailegatu aurreko garaiak. Itxaroteko uneak alegia. Azaroa da. Azaroa izatea merezi du. Eta guri ez dakigu zergatik, baina iruditzen zaigu hauxe dela bizitza benetakoen den garaia. Entretenimendurako programatutako data seinalatuak egutegitik bat batean ezabatzen direnean, itxarotea besterik ez zaigula geratzen. Ikasia baitugu pixka bat ipuina nondi nora doan. Susmatzen baitugu itxaroten gabiltzala etengabe. Etorriko den zerbaiten esperoan. Eta gero etorriko den beste zerbaiten esperoan eta horrela ad infinitum. Azaroa da, azaroa izatea merezi du eta bai, entzuleok, nabarituko zenuterez, Obabako testiguok malenkoniatxu gaude. Barkatuko diguzue.
Horregatik eskainiko diogu gaurko irratsaioaren lehen zati hau Truman Capoteri, eta bereziki haren eleberririk ezagunenari. In Cold Blood du jatorrizko izenburua, euskarara odolotzean gixara ekarria izan da. Hilketa bat du oinarri eleberriak, hain justu ere, azaroko gau batean gertatzen den hilketa bat. Horregatik, iruditu zaigu aproposa gaur liburu honetaz aritzea. Liburuko gertakaririk garrantzitsuena azaroan gertatzen delako batetik, baina bereziki jada literaturaren urrezko apalean urte desente daramatzan liburu aski gomendagarria delako. Irakurri beharrekoen zerrenda amaigabe horretako beste bat alegia. Nobela beltzaren zantzuak baditu eta erreportajetik ere asko edaten du liburuak. Non-fiction Nobel gixara bataiatu zuen eleberria Capotek. Zertaz ari gara ez fikziozko novela diogunean? Capotek zera esan zuen.
Kazetaritzari loturiko novela bat osatu nahi nuen. Ekintzen sinesgarritasuna, zinemaren bat-batekotasuna, prosaren sakontasuna zein askatasuna eta poesiaren zehaztasuna agertuko zuen zer edo zer.
Xavier Olarra itzultzaileak Kapoteren eleberriaren euskarazko itzulpena egin zuen berberak orain ia 10 urte Sautrela saioan esandako aipu batzuk ekarriko ditugu ona. Ea zer dioen Olarrak honi buruz.
Berak non-fiction novelo zea kontzeptu hori sortu zuen eta ezin liteke esan berak sortu zuenik erreportaje novela edo bueno, berak eman zion bere taju berezia, bere modu berezia. Lehen ere horrelako saioak errealitatea eta fikzioa modu batean edo bestean tratatzea, ba denbora puska bat da hori idazlek egiten ari direla. Baina nik uste dut Dolotzean izan dela, ba arlo horretan, ba 20. mendean inden saiorik nik uste arrakastatsuena eta oberen zuenetako bat.
Liburuko gertakari nagusiak benetan jaso ziren 1949ko azaroaren 14ean iluntzez Kansas estatuko Holcomb herrixkan bizi den familia errespetatu bat hil zuten Perry Smith eta Dick Hitchcockek. Zergatik ordea? Zergatik halako basakeria erabili? Ze motibo zeukaten horretarako? Guk, Igela argitaletxeak 1982an argitaratutako itzulpena ekarri dugu, eta Xavier Olarrak itzuli duena, lehen entzun duzuen Xavier Olarrak itzulitakoa. Bernardo Atxagak idatzi zuen liburuaren itzaurrea, eta berak ere horixe galdetzen du. Zergatik? Zergatik hil zuten familia hura? Onatx, Atxagaren hitzak.
Galdera guztiak dira misteriotsu, baina agian misteriotsuena aspaldiko zergatik ura da. Zeren egiten dugunaren zioa ezpaita sekula suertatzen bakar, zehatz edo aratz alanola den bakar, zehatz edo aratz ilargi betea gau oskarbian. Eta horrela gelditu zen erantzunik gabe ahal guztiduna bera ere, Abelen buru txikitua ikusi eta kaini galde egin zionean. Eta horregatik abiatu zen mende asko geroago Truman Capote Kansas estaduko mendebalera, eta horregatik ibili zituen behin eta berriro hango herri, bide eta ordekagaritsuak. Hain zuzen ere, alguztidunak berak ere lortu gabea lortzeko, erantzun bat. Erantzun bat, erantzun bat, benetako erantzun bat. Perry, Dick, zergatik hiltzen uten Cluter familia onura, Herbert, Bonnie, Kenyon eta Nancy azaroko gau batean? Diruagatik entzuten zuen Truman Capotek. Gaiztakeriagatik oso familia eta gizarte egoera txarrekoetan jaioak zirelako, gure moraltasuna eta gure legeak arrotz egiten zitzaizkielako. Baina bera, sinez gogor, generaltasun haiekiko, lanean hasi zen. Xehetasunak bilatzen, jasotzen eta pilatzen, ala nola, ero batek soroetako harri txintxarrak bilatzen, jasotzen eta pilatzen dituen mendi bat egitearen, zeruraino iristeko helburuaz edo. Eta azkenean gogoz eta senaz egin zuen berak ere mendi hori, bilatu, jaso eta pilatu zituen haren inguruko esamez, hitzerdi, informe, albiste, aitorpen eta gainerako izpi guztiak. Ordea, bere menetako lana etzen hori, mendi bat eraikitzea, baizik eta mendi ura liburu batean sartu eta novela bat egitea. Eta azkenean gogoz eta senaz egin zuen Truman Capotek hori ere, eta novela zoragarria, hauxe da, In Cold Blood odolotzean euskal irakurleak euskaraz irakur dezakeen libururik onenetarikoa.
Sarraski baten eta haren ondorioen zinezko kontaera biltzen da odolotzean liburuan. Kansasko Holcomb herrian, 1949ko azaroaren 14an, hilketa bat gertatzen da. Nekazaritzatik bizi den herri xumea da Holcomb. Sekula gertakari garrantzitsuren batengatik egunkarietan agertu gabea, eta herritarrek ezin dute sinetsi gertatu berri dena. Herriko familia errespetagarrienetako bat hildute. 50ko hamarkadako amets amerikarraren arketipo bat dena. Gainontzekoentzat eredu bat, alegia. Clutertarren familia. Nekazaritzan lan gogor eginda diru mordoska pilatutako familia. Erlijioz metodistak izen honeko jendea, eskuzabalak, langileak, empatikoak, osasuntsuak eta itxura batean etxairik gabeak. Hil dituzte, banan-bana, Herbert aita, Bonnie ama, haien 15 urteko semea Kenyon eta 16 urteko alaba Nancy. Hilketaren ostean, herritarren artean susmo txarrak edatu ziren. Hiltzailea edornor izan ziteken, eta gainera, Clutertarrak hil bazituzten, edornor izan ziteken urrengoa.
Urte askotan ikerketek ez zuten fruiturik eman, kasua argitu gabe artxibatuko zutelako itxura zuen. Halako batean ordea, Floyd Wells izeneko preso baten aitorpenak den aldatzen du. Ari mehe bati tiraka hasi eta hiltzaileak harrapatzen dituzte, Dick Hitchcock eta Perry Smith. Lapurreta egitera joanak ziren, Kluter tarren etxera, hango kutsa gotor batean $10,000 baino gehiago zeudelakoan, ez zuten halakorik topatu ordea. Gurasoak eta seme alabak erail ostean alde egin zuten handik, Mexikora. Berriz itzuli ziren Estatu Batuetara eta alderrai aritu ziren ariketa egun batez identifikatu eta kartzelaratu zituzten arte. Ura izan zen haien azkena, heriotza zigorrera kondenatu, eta 1965ko apirilaren 14ean hil zituzten urkatuta.
Truman Capoteri, Clutertarren kasuak hasieratik sortu zion interesa. Erreportari lanetan aritu zen eta kasuan garrantzia zuen oro elkarrizketatu zuen. Polizia, Clutertarren ezagunak eta baita hiltzaileak ere. Milaka eta milaka orrialde idatzi zituen elkarrizketa haietako oharrekin. Gerora, ikerketak aurrera ginala are ohar gehiago pilatu zituen eta azkenik epaiketako kontuak gehitu zituen txosten hartan. Etzen lan erraza izan lekukoi eta herriko biztanlei aitorpenak eskatzea. Gogor lan egin ostean ordea, hiltzaileekin ere konfidantza lortu zuen.
Behin txostena amaitu zuelarik, lanik zailena geratzen zitzaion. Ura dena antolatu, ordenatu moztu, taxutu eta novela itxura ematea. Suitzako Alpeetan egonaldi luzeak egin ondoren amaitu zuen eleberria. Berak aitortu zuenez, egunean bataz beste 3 ordu egiten zituen lo, ez gehiago.
Odolotzean eleberriak argitaratu bezain pronto sekulako arrakasta lortu zuen. Orotara 300,000 ale saldu ziren. Truman Capote ikaragarria berastu zen eta arrakasta ekonomikoak aldi berean ekarri zion arrakasta soziala ere. New Yorkeko aristokraziako askoren artean hasi zen ibiltzen. Gainera, garai hartantxe alkoholismo eta droga zaletasun arazoak nozitzen hasi zen Capote. Halaxe definitu zuen bere burua.
Alkoholikoa naiz, drogazalea naiz, homosexuala naiz, genio bat naiz.
Hori bai, bitartean bere obra gorena izango zela uste zuena prestatzen zebilen. Answered Prayers, Marcel Prousten denbora galduaren bila, inspirazio gisa hartuta. Bere lagun aristokrata zenbaiten bizitza pribatuko pasarteak jaso zituen novelan, haiek fikziozko pertsonaiez mozorrotuta. Dena dela, ez zuen amaitzerik lortu. Capotek berak esana da, arrakastaren zatirik garrantzitsuena disiplina dela. Ezin jakin zergatik, mito bihurtzeak berarekin dakartzan ajeek pixutxuegi bihurtu zitzaizkiolako agian, baina ez zuen odolotzeanen mailako ezer argitaratu bere bizitza osoan zehar. Entzun dezagun, zer dioen Xavier Olarrak horri buruz.
Inguruan ibiltzen zen, ja, edo bera inguratzen zen jendea, bai, ezaguna eta ospetsua eta aberatsa zela. Eta gero noski mundu horretan sarturik erresiago zeukan mito bihurtzea ere. Baina claro, bi alde ditu mitoa bihurtzeak ere, ez? Nik uste arrakasta izugarria lortu zuela zerarekin, baina handik aurrera berak nahi zuena ez zuen inundik inora bete. Ez? Berak nahi zuen bere obrarik handiena izan zedin, gero Answered Prayers edo zatika edo argitaratu zen, baina bukatu gabe utzi zuena. Hori izan zen berak egin nahi zuen bere obra handia eta azkenean arazo askorengatik eta era askotako arazorengatik bete gabe gelditu zitzaiona. Dena dela, horre gelditu zen tartean, ura izan zitekenaren adierazgarri bezala gelditu ziren kameleoientzako musika liburuan bilduta dauden narrazio eta reportajea bat.
Capoteren liburua gutxi ikertu direla esan izan da behin baino gehiagotan. Xavier Olarrak uste du ordea arrasto nabarmena utzi duela geroztikako zenbait literatur korronteetan.
hartzen baldin badugu esate baterako errealismo zikina deitzen den korriente hori, edo hartzen baldin badugu esate baterako Estatu Batuetako kazetaritza berria deritzana, ba, hor ikusiko dugu naiz eta hor dauden autoreak, ba, Raymond Carver, Tom Wolfe, edo beste zenbait, ba, orain Kapote baino hurbilago edo egiten zaizkion askori, ba, azken finean haren eragina horiek guztiek badutela, aitortuko dute edo ez, baina ikuspegi orokor batetik, nik esan nuke, horiek guztiek han zerbait edan dutela, ez? Eta horregatik esango nukenik, oraindik haren eragina handi xamarra behintzat badela, ez?
Onaino gaurko Truman Capoteri buruzko kontuak entzuleok. Baina zaudete gurekin, baditugu eta zuentzako gauza gehiago ere. Entzuleok, akaso gogoratuko zarete, aurreko saioan Lander Arretxeak erreportaje bat egin zuela Iratzi Jimenezen Aiztoa eta Arkatza liburua oinarri hartuta. Ba gaur, Iraitz Ugaldek liburu hori beraxe komentatu digu. Entzun dezagun, zer esan duen Iraitzek.
Literatur kritika. Iraitz Ugalde.
Idaztearen kirolak arimaren giharnekeak ematen ditu. Idaztearen ofizioak ez du dirurik ematen. Idaztearen aisia aislatzailea da. Eta hala ere, zenbatek eta zenbatek gozatzen ote duen pentsamentuak hitz bilakatze horrekin. Makina bat irakurlek ere sentituko zuen idaztera pasatzeko tentazioa. Edota irakurgaiari adina idazleari erreparatzeko bulkada. Aiztoa eta Arkatza liburua, sona handiko idazleek idazteari buruz eginiko zenbait hausnarketaren bilduma da. Irati Jimenezek egin ditu testuaren hautaketa eta Gibel Solasa. Arkaitzkanoren hitzaurreak ematen dio hasiera liburuari, eta Antxon Olariagaren marrazkiek aberasten dute edukia. Bi atal nagusitan banatzen da. Lehen atalean, 19 eta 20. Mendeko zenbait idazleren biografiak datoz. Monterroso, Carver, Wolf, Bukowski. Bizi oso baten sintesiak, obraren atzean dagoen pertsonaren argazkia egiten digu. Biografiatxoaren segidan, idazleak literatura sortzeari buruz hausnartu eta aholkatutakoak biltzen dira. Ironiaz eta intimitatetik esandakoak, euren idazkeraren eta izakeraren isla dira. Bigarren atala berriz, lau kontzepturen bueltan eraikitzen da. Inspirazioa, blokeoa, estiloa eta kritika. Sorkuntza munduko zenbait pertsonalitatek, Picasso, Ginsberg, Sokrates, ideia hauen inguruan eginiko aipuen bilduma da. Luxuzko brainstorm kolektiboa osatzen duena. Idazlearen ajeekin empatizatzen lagun dezake liburuak. Idazketa prozesua barrutik ezagutzen, eta idazlearen irudian, topikoetatik idiosinkrasira dagoen tartea zenbatekoa den ikusten. Gogoan izango duzuen bezala, literaturaren inguruko munduaz mintzo diren ipuinen sorta plazaratu zuen iaz Iban Zalduak, idazten ari dela idazten duen idazlea izenburupean. Euskal literaturaren munduan dabilen edozein idazle itzultzaile naiz irakurzalek erraz topatuko du bere burua bertan. Kritikariekiko simbiosi behartua, argitaratzera iritsi bitarteko leia mingotxa, liburu denda perfektuan biziden mutikoa, inspirazioaren bilaketa desesperatua, gutxi asko literaturaren gaixotasunak jota daude liburuko pertsonaiak. Ipuin bakoitzaren amaiera hurbiltzearekin, indartzen da trama. Feedback handiko istorioak dira, batzuk kasik zirkularrak, pertsonaien ekintzek deskribapenek diotena fin-fin berresten dute. Istorioaren barruan kontatzen den istorioaren barruko istorioa. Idazlearen fikzioa idazlea bera denean, irakurlea ere norbait da ipuinean. Fikzioan guztiz murgildu eta pertsonaien fluktuazio mental bakoitzean parte hartzera iristen zara. Hortik aurrera, irakurre bakoitzaren sinesberatasunaren esku geratzen da, batzuetan errealak diruditen, besteetan fantasiosoagoak eta surrealistagoak diren kontakizunek emango dioten astindua. Metaliteratura apur bat beraz gaurkoan. Aiztoa eta arkatza bilduma lan dokumentatua bata. Idazten ari dela idazten duen idazlea. Ipuin liburua bestea.
Bueno, eta helarazi.org atariko Danele Sarriugarte eta Garazi Arruraren txanda iritsi da. Aurreko saioan ez genuen hemen izan, eta gaur beraz bi autore plazaratuko dizkigute. Bata Urrikoa eta bestea Azarokoa, lehendabizi Danele hitz egingo du eta segidan Garazi Arrulak.
Gabon, Danele.
Gabon.
Eta konta iguzu, zein da Urriko autorea?
Bueno, Urriko autoria, Urrian itzulen autoria izan zen, autore brasildar bat, Clarice Lispector. Bueno, bera berez, Europan jaio zen Ukranian, baina ja oso txikitatik, bi urte ia ez etxola eukiko, gurasoak iezin zuten Europatik, eta Brasilera juntzian, eta berak beti gainera ez du euki olako nostalgiarik ez da ezer beti berak bere burua brasildartzat izan du. Eta, bueno, oso autore ezaguna da, Brasilen barruan orain gainera aideukitzen gaztean irako itzulpenan horrelako revival moduko bat bere semea aidana zuzentzen. Eta, bueno, guk berria egunkari izan ditzen duten liburutegi intimoen atal horretan udako betela noien artian ba topatu genuen bere izena eta oso interesgarria iritsi zitzaigun, gainera ez ezaguna nire behintzat Brasilgo literatura oso zen bakar batzuk ezagutzen ditut. Eta alaxe, eta bueno, ba bere alde zanbia da edo bere ezaugarrietako bat izan zen, Brasilgo literaturan berri haize upa fresko bat izan zala, ez? Bera idazten hasi zanean, ba, 20-23 urte inguru horretan, bere lehengo eleberrixa, izan zala Perto do Corazao Selvagem, dala...
Ze ondo hitz egiten dezun portugues, ez, Danele?
Ezkerrek asko. Da bakarrekan pixkate teatroa itxia, eta hori izkontza guztietarako lagun garrisa. Eta, bueno, liburu horrekin, nahi dela esan, bihot salbait igertu, bihot baserit igertu, ba, konparatu zuten Virginia Woolfekin eta James Joycekin. Esan bezala, Brasilen garai hortan nagusi izan literatur bildua beste basan, errealismotik angertua osoan zerbait, eta berak aldiz, ba, josua, pizkat barne bakarrizketen joera horretatik eta bueno, kontzientzia, barne kontzientziaren jario horrekin. Eta hoxe, baina, bueno, berak esan zuan Wolfen eta Joycen lana berak esuala ezagutzen lehen daotikan, eta referentziak egin zizkien arren epigrafian, novelar epigrafian izan zen bere lagun poeta batek gomendatu ziolako, ba, hola, pixkat jazteko bere eleberrixa. Da, bueno, zuzen bidea ikasi zuan, eta eskondu izan, ba, zuzen bidea karrera bukatu eta horita gero, neko gazte. Eta arduan bere zenarra diplomazian lan itxezuan, eta juntzian Europara bizitzera, bizeme izan zituan. Bueno, bere zenarren izena da Mauri Jurgel Valente. Eta arduan, ez da boten ere baiagoen zean bizitzen da hola, baina azkenian dibortzeatu izan, Clarix, esaten zualako esiola esentzala guztiz eman da bizi idazletara, eta Barcelonara buelta usan, Recifera dala bere iritsa beti bizi izan zana. Eta hor jarraitzu zuan argitaratzen, ba, bere beste ipuin bilduma eta eleberri ezagun hauak.
Eta Danele, ukerrezpan hor bukaera aldean bitxikeri batzuk ere gehitu dituzu, ez da?
Bai, bon, netzako oso kuriosuak izan zian datu batzuk topatu ditxuan, batetik Clarice Lispector da tesi gehien oinarritu dituan autore brasildarra Antonio Machado de Asisen ondoren, ez 8.000 tesi inguru india, Clarice Lispectorren lanan inguruan. Eta horrek ere igual euki dezake, bueno, lotura euki dezake autore feministek edo literatura teorialari feministek bere lanan irakurketa handia egin dutelako eta asko aldarrekatu dutelako beraientzat, adibidez, Helen Zizuk ba oso, bueno, kriston defentsa izan beria eta bere hainbat liburu Lispectorren inguruan ardaztu ditu. Eta gero, azkenik Kazuza abeslari brasildarrak esan du 111 aldiz dakala irakurrita Clarice Lispectorren Agua Viva eleberria. Da, bueno, 111 aldi de xente dia, nahiko numero borobila. Eta hoxe, eta petzen nuan, bueno, guk ipuin bat itzuli dugu, zoriontasun eskutua, izen bereko bilduman horaketaratu sana, eta petzen nuan, bat izkat, bueno, ipuina, ez da luz eluzia, baina ez da irrazio bat irakurtzeko modukoa, eta duan, zati txiki bat irakurriko dut, ondo irutze bajatzen.
Bai, bai, intrigaz daude, danele.
Bai, orduan, kokatuko zaitu zer pixkat historioan, da, bueno, hau da, Clariz, bere narratzaia da, ume, uneskato gazte bat, eta neskato gazte honek ba oso irakursalia da eta bere klasean dago beste neska bat oso gaiztua da oso zitxela dela baina haren aita da liburu denda bateko saltzailea. Tarduan ba narratzailea kristone indibisa dio eta liburu denda saltzaile beste neska honen liburu denda saltzailean alabak esaten dio nire txera etortzen batzera alabako dizut liburu oso fama bueno liburu bat oso famatu bat dana Brasilen eta bar. Eta lan egun edo juten da narratzaia, eta alabak ez dira sekuela ematen da, bueno, kiston tortura. Egun baten amak harrapatzen ditua natian, eta arduan, ba, esaten dio, batetik esaten dio alabari, ba, zuk orain bertan lagengo dio zu liburua, eta gero narratzaia izaten dio. Zuk gorde ezazu liburua nahi adina denbora. Ados, liburua aparitzea baino baliotsuagoa zen hori. Nahi adina denbora, da pertsona batek, handi edo txiki, nahi izan dezaken guztia. Eta, bueno, egizetan, hau irakurren uanian, eta galaxiri pasunian ere bai, ba, bixori de atentzioa eman seguntze egisa, ez nahi adina denbora eukitzea gaur egun, ba, gaur egun, eta beti, liburua bera baino importantia da, narratzailean zat, eta, bueno, igual pixat, abrupto geratu da, baina irakurtzen behar zuen ipuña bazkoz,
ondo, egoiokiko du. Ondo, kontzeptua bai. ondo ulertu dugu, suposatzen dugu, entzulek ere ondo lertuko zutela.
Vale.
Bai, Danele, ba, bueno, orain Garaziren txanda izango da, beraz, bai. Zurekin bukatuko du eta Garazi emango diogu, ba, hori txanda.
Oso ondo.
Esker mila, Danele, urren arte.
Venga, bai, agur.
Danele agurtu dugu eta orain telefonoaren beste aldean daukagu, Garazi Arrula, Gabon, Garazi.
Kaixo, Gabon.
Eta zuk hitz egingo diguzu, azaroan plazaratu duzuen autoreaz, ez da, Pola Mijan edo horrela pronuntziatzen da, ez dakit.
Bai, ba, zumei bauzu horrela.
Daneleren portuguesa hona zan, Piterren
inglesa
ez desastrea. Ez da inona,
Ba, gaina irlandarra da, orduan, abizena ere irlandarra. Ez dakit, orduan.
Bueno, garazi, ba, amai guzu bere berri.
Bai, ba, zamezala Dublinen sortu zen irlandarra da. 1945 urtean jaio zen, eta bueno, ba poesia idazten du batez ere, baina egin du ere ba antzerki zerbait. Iritsi zen poesiara ba kantuak idaztetik edo bazeuzkan ba harremanak talde batzukin eta holan hasi zen kantu gintzan eta bueno, ba ja hortik egin zuen jauzia poesiara. Nahiko famatua da naiz da gure hartan igual, ba poeta irlandarrak ez ziren batez ere emakumezkoak ez zaizkigun haun itziristen, baina badauka bere sona edo, eta izan ere sartu zuten alako antologia batean, poeta irlandarren antologian, eta horrek eman zion, ba, kriston bultza da, eta oin baditu, ba, behatzi poesia liburu edo, kaleratuak, eta gero baita hindu, ba, antzerkian, gaztetik ibilizan da antzerkian, eta antzez lan batzuk ere, baditu eginak eta bere testuak ba frantsesa eta alemanera itzuli da batez ere eta bueno ba guke egin duguna izan da ba bost poema itzuli idazten du ere gaelikoz baina ba guk ba zoritxarrez ezakigu gaelikoz eta ingelesetik ekarri ditugu eta ba bost izan dira nahiko ez dut astunak esan, baina ba, oso lirikoa dira eta pixkat
Ez dira errexak.
Oso zuzenak edo oso harinak. Mm-hmm. Bai.
Bueno, eta okeraz bat gaude, zuk bost poema horietako bati irakurriko diguzu, ezta?
Hoi da, bai. Zan behar dute, bueno, esan nahi nuen, bai. autore hau dabilela ikastarak ematen ditu ikastetxeetan, baina ere espetxeetan. Badoa espetxeetara eta bai dazketa tailerrak eta sormen tailerrak ematen ditu, eta bueno, ba, oso lotu, nauka lotura handia, ba, langile borrokakin eta gizarte arazo sozialekin eta bueno, ba,
gizartearekiko konpromisoa.
Bai, badauka lan pizkat eta hori ere ba erabiltzen du ba gaietan edo idazten duen gaietan, ba gizarte maila eta irlandartasuna ere landu izan du eta bueno, gero ba belaunaldi diferentetako emakumen arteko ba harremanei buruz ere ama, alaba, amona izan ere behaentzat ba oso importante izan zen amona, ba eskola joan aurretik ere bazekien irakurtzen amonari esker, amonak irakatsi ziolako, eta bueno, ba hori ere izlatzen du nolabait bere idatzietan.
Bai, barkatu esan zen.
Ez, oi, ja, irakurriko nun.
Ekarri dituzuenak izan dira errautsak, amets galdua, zigarrokina, azal zahar, eta zerua irakurtzen. Horietatik zein irakurriko diguzu?
Azkena.
Zerua irakurtzen.
Bai.
Bueno, zure zen gaude, arduan.
Bueno, zerua irakurtzen. Pinuen itzal barean geunden, mairu belar eta artemisiarekin. Eta irakurtzen genituen antzarek marraztutakoak, zeru belean. Joan egora, tematzen ziren. Negua hurbildu guta, gainean. Ilargia istant bat izan zen, urrezko igitai bikain bat. Urrezko aintziraren gainean. Izarren angeluak neurtu genituen, hilberaren argeitan, eta izen berriak eman genizkien, egan ari ziren antzarek erakutsiak. Bagenekien batek aurrera ginen zuela, bestea atzean geratuko zela. Hizkuntza arrunt bat bildu genuen, gure helmugak deskribatzeko. Zu, ieslari izanen zara betiko. Ni, neguaren ertzean geldituko naizain. Iluntasuna geroratzen, ies egin dezazun.
Oso ondo, Garazi.
Listo.
Bukatzeko aurreratzerik, urrengo hilabeterako...
Betiko galdera hori.
Ba ez, bakitzu, ez. Tematzen jarraitu
bai, dut, baina ez. Ez dakiz erratik galdetu duzun, beti ez ez galdetu nigute.
Bueno, esperantza sekula ez da galtzen, ez?
Ja, nik hau ekin galdutu da horretzat.
Kusiko.
Oso ondo, Garazi, ba, urrengo saiora arte, bale? Bueno, emendik bi, hori, emendik bi saiora.
Bi saiora, ia, bete. Elearazi.orgeko Daniel eta Garazekin izango garaela berriro.
Hori da, Gabon.
Venga, musu bana, aio.
Itu banda.
Gure belaunaldiak ez du amestu ere egiten klase ertaina izatea. Gurasoek baino papergintza maila altuagoarekin nomina murriztua eta diru sarrera ezegonkorak izango ditugu.
Gure belaunaldiak ez du alienazioa suarekin konpontzeko zilegitasunik. Ez ditu ez bat bateko insurrekzioa, ez bortizkeria mitikoa praktikatuko. Ez kutsa zeinen, ez enpresa buruen aurka.
Gure belaunaldiak ez ditu emantzipazioa edo erreakzioan eskulaua edo ukabila odeietara altxatuko. Ez ditu aizatuko armi armak, elefanteak edo maiuak.
Gure belaunaldia ez dute droga hilkorrek aurretik eramango. Ez dugu epikarik, bidaia iniziatikorik, proiekturik, errebeldiarik. Mediokreak gara, alderdi ekologistaren aginduz, geure anai arrebak Afganistango guduan hiltzen ditugunean.
Mediokre nahi gaituzte, Duisburgen hiltzen gaituztenean, tankerik ez den desfile batean. Gure musikek ez dute hitzik.
Ez da 2010 proletarioek berdia abesten dugun garaia.
Ez da 2010 Wagner barrikadentan langileekin dabilenekoa.
Ez da 2010 komunetan Beethoven kantatzen denekoa.
Gure musikek ez dute ritmorik, binario helenatutik landa.
Gure jaiek ez dute zoriontasunik eta tristeziarik. Gure jaietan ezin da dantzatu, ezin da lardaskatu, ezin da narkotikorik kontsumitu. Gure jaietan ezin da jendea ezagutu, ez dago geuretzako lekurik.
Mediokre nahi gaituzte, eta guk airerik gabe gelditu arte nahi dugu maitatu.
Zabortegiko hitzen goze gara, eta ezagutza errondan arduraunak identifikatu ditugu.
Gabonoa bako biztanleok. Entzundu zuena Edoi Etxearteren 21 proletario poema da. Poema hau Simplistak liburuko 44 poemetarik 35garrena da. Poemak hiru ataletan banaturik, atal hauen artean interludio bezala poema luze bi daude. Betaurreko berriak da bat, eta bi atalak banatzen edo elkartzen dituen interludioa, 15garren poema. Hemen hobeto gaude diotenen kontra izenburuz, jantzitako bertsoek banatzen edo elkartzen dituzte bi eta hiru atalak.
Saio honetan, liburu honetako poema batzuk irakurri eta eraldatuko ditugu. Tartean, sozialismo erreala, burkideen arteko solasa, arategiko solasaldia, denontzako egunkaria, norberak bere ikuspuntua du, periferia, eta askatasun kalean izenburudunak.
Utsari beldur diogu.
Ze utxen beldurrak sortzen du bankuen erreskatea onartzea, eta are ezinbestekotzat jotzea? Esan digute ez dagoela alternatibarik, azteko hipotesia. Neoliberalismoa ez bada utxa izango dela. Kaosa, lasaitasun eta erosotasun ustezko eta iraungitzera doana betiko bukatuko dela.
1968ko maiatza da. Gu jaio gaitzaten pare bat hamarkada falta dira. Parisen giroa bero dago. Lehen aldirietan armada egoten zen. Beti izan diote beldurra Parisko hiriari, esan didate. Gotorlekuen izenak dituzten erriska alienatuak besterik ez orain. Gainezka egin zuten herri mugimenduek. Ordurarteko antolamendu formak txiki geratu ziren. Bandera gorriak atontzen zituen lantegiak okupatuak, ikastetxe okupatuak, plaza beteak, bozka, tontuen bazka oio egiten zen, baina maiatzartako asko daude orain trintxeraren beste aldean. Burgesak non daude herri honetan, bada alderdi komunistan.
1968ko maiatzaren garaikidea gara. Arazoa ez da aldatu. Oraindik ere ideia gabe bizi gaitezen gogor saiatzen dira, hitzak ahantz dizagun. Begiak tapatzen dizkigute historia ikus ez dezagun, ahoa zeloz lotzen kantatu ez dezagun. Baina entzun dezagun nahi dute, entzun dezagun guretzat mundu hobe bat eraiki dutela. Sinestarazi nahi digute ez dagoela aukerarik aldaketarako, ez duela balio hipotesia praktikara eramaten jarraitzeak.
Azken urteotan, Fuck the PowerPoint adieraztera edo eztabaidatzera herri eta hirietako plazetara jende andan atera da. Zentzu batean, 1989an Berlingo harresiaren erortzearen eta sozialismo errealaren eta ondorioz mendebaldeko sozialdemokrazien zikloaren amaieratik lehenengo aldia da mundu mailan letra larrizko politikaren itzulera bat ematen dela, dio Edoi Etxartek Patxi Gaztelumendik subjektibitate iraultzalearen gainean egindako 7 galderetako batean.
Gure amonak esan dit, aita karnoa edan dit, joan zaitez tabernara.
Eme langabe maitea, gaur plaza betea zegoen, badakizu ezer?
Ba ez, egia esan ez. Egunkarian ez diote ezer, gaur ez partidu, ez alderdi, ez kontzerturik. Telebistan ez dute ezer ikusi, ez baloi, ez boska, ez biolinik. Irratia orain arte bezala izorratuta dago, ezer ez. Ezin jakin noiz diren partiduak, kontzertuak, noiz ez diren. Nori bozka eman behar diogun, nori oio egin behar sofatik.
Ez dut ulertzen, mukiak izosteko moduko hotza egiten du. Nolatan egon daiteke jendeak kalean, geldiri gainera. Aizu, arategian SP publizista ikusi dut.
Eta?
Ez dut txarrikirik erosi.
Ezer esan dizu izko berriaz?
Galdera bat bakarrik, Iruñerriko hitzan egin elkarrezkataren arira.
Ja, ea zertarako atera izkoa zuzena jotzeko bada, ezta?
Bai.
Ba, lanbidera bidean, Polanplua inguruan, Idoia eta Dejauna gurutzatu ditut. Eta ez naute agurtu. Inem ondoan dagoen okindegian kafe hartzen ari nintzela, Xabier iritsi da, eta egunkariak erosi ditu.
Berria?
Bai.
Eta Gara?
Baita ere.
Ezkerrak.
Eta baita Donontzako egunkaria ere.
Iruñarriko hitza, egunkariko zuzendariaren maitalearen bizilaguna zen UBEatzalea. 1983an sortu zenetik, Iruñarriko hitzaren goiburu eta filosofia bi hitzetan sintetizatzea lortu zuten. Denontzako egunkaria. Hain zen garrantzitsua leloa, ezen izen ofizialtzat ere hartzen baitzen askok.
Iruñarriko hitza, denontzako egunkaria. UBEatzaleari sinestezina iruditzen zitzaion, nola posiblea denontzako ezer egitea. Kantina berdin zaleenean ere ezin da kafe bera atera langile guztien dastamen papiletarako.
Txantrea behelainoak jota zegoen batean, Iruñarriko hitza egunkariko zuzendaria maitalearen etxetik irten zen makurantzean. Ezker eskuin begiratu zuen kompetentziako paparatziek ez ezaten pisel bilduma bihur. UBEatzaleak Iruñarriko hitzako zuzendaria ikusi, espartinak jantzi eta koreka jo zuen bere atzetik. Izutu egintzen zuzendaria.
Nor zara?
Zu Iruñarriko hitzako zuzendaria zara, ez da?
Dejauna, naiz bai, zer nahi duzu?
Egun onde, jauna. Kontutxo bat, ezin dut ulertu nola zuena bezalako egunkari aurrerakoi batek baiatxi dezakeen denontzako egunkari bat egiten ari dela. Egun batean, 168 langile kaleratu dituen Inasako burua elkarrizketatu duzue erabeki. Eta biharamunean, kaleratutako langileen sindikatuko ordezkaria elkarrizketatu duzue, espazio berean neutrutasun tonu berarekin. Eta handik bi egunera, langile horietariko baten Andrea elkar eskatatu duzue. Inazaren buruarekin izan zineten bezain atxegin.
Bai, bai, hala da, hori da Iruñarriko hitzaren filosofia.
Baina badakizue JS aktore ospetsuari hiru horri eskaini dizkio zuenean, ez duzuela deus ere esan egun horretan bertan, Nafarroako antzesleku txikietan egiten ari diren antzeslanei buruz. Beraz ez dago distantziak idietasunek JS-ren eta Nafarroako antzesleku txikiegi gidoikileen aktoren eta ikusleen artean.
Bueno, ados, ados, baina hori ez du Iruñarriko hitza denontzako egunkariak erabakitzen. Norden handi eta norden txiki, ikusleek erabakitzen dute.
Barkatu, uste nuen egunkari aurrerako jazela Iruñarriko hitza.
Eta hala da, JS eta jende handia aurrera eramatearen aldekoa da denontzako egunkaria. Agian, aurrerako itasun mota hori ez dugula ez dugu esaten. Mota hori dugula ez dugu esaten, hautapen naturalaren aurrerako itasuna.
Tira, agian lan handiegia da, egunero denontzako egunkaria ekoiztea. Eta horregatik azkenean, jende handiren da Iruñarriko hitza.
Bai jauna, lan handia da Iruñarriko hitza denontzako egunkaria egitea. Erredakzioan sail berezia sortu genuen orain 5 urte. Sail horretan, 4 behargin daude. Beharginen helburua zehatza da. Txikiek handien aurka egindako erasoen identifikazioa. Modu sofistikatuenak aurkitzen dituzte. Haundien defentsarako saia deitzen da. Beharginak oso jantziak dira. Gerta dakiguk ez zutabe ziztrinenean, normalki txepelkeria biografikoa kontatzen dituen horietako batean, eskutuko erasoren bat egotea. Ez dugu txikien defentsarako saiek sortu behar izan. Txikiek handiak bai, baina handiek ez dute txikia kolpatzeko joerarik. Jelosia izango da. Begira, esaterako, lautadako albistarian ez dute lan hori egiten. Jende handiaren aurkako artikuluak argitaratzen dituzte. Ez dute ongi bukatuko.
Ez dakit ongi bukatuko duten deburkidea. Egun ona izan dezazula.
Baita zuk ere. Eta ez ahaztu, Iruñarriko hitza denontzako egunkaria.
Begiak liskatu zion Dejaunak.
Hiru kale igaro behar izan zituen UBEatzaileak atzera etxera itultzeko.
Hotz egiten zuen, dardar egin zuen. UBEatzaileak argi zeukan. Hankabikoen 1%, aberastasunen 144%-en jabezen lekuan, denontzat lan egiten zuenak laguntzea lepoen 180%-aren gainean, uztarria ipintzeren aldeko jarrera zen.
Posta kutxatik lautadako albistariaren eguneko alea atera zuen.
Periferia. Adin piramideak bezala entzun erdian lerratutako apaldiak.
Bada erdigunearekiko obsesioa. Alderdia zentrora ekarri dugu, edo gugeu izan behar gara ekoizten dugunaren erdigune, entzuten da sarri.
erdigunearen zentroa.
Nik argi du zure periferian diren ahoak maite ditudala. Zure esteez, zainez, birikez, burmuinez ez dute zer jakin nahi.
Indar kontra eraltzaleek Alemaniako Errepublika Demokratikoaren edo Errumaniako Herri Errepublikaren erorialdia ospatzeko, gobernuaren bandera zaharrak hartu eta erdiko armari komunistak moztu zituzten.
Banderak zulatuta gelditzen ziren. Alemaniako eta Errumaniako banderetan ni guztiz kontrakoa egingo nuke.
Atzeko gorria, urdina eta horia bost azola zaizkit niri. Poste elektrikoak, konpasak, garia, mailua eta izar gorriak nahi ditut.
Baina banderaren erdigunea eta zure periferia nahi izatea ez da kontraesan antitetikoa. Ez du zertan aldatzen esan berri dudana.
Badazpada berriro esango dut. Argi dut zure periferian diren ahoak maite ditudala. Zure esteez, zainez, birikez, burmuinez ez dute zer jakin nahi.
Asamblean esan dute askatasun kaleko eroskin zinpeko berria destinatu dutela. Europako Banku Zentraletik bidalia eta austeritate plana tentuz garatzen ari ote den neurtzeko. Lehen jostaioa lapurtzen nahi zituen jendeak, eta orain gaieta lapurtzen dituenez kontrolatu beharra dagoela. Horregatik zinpeko berria.
Norberak bere ikuspentu da du.
Dio hilean 2007an jasotzen duenak.
Masaila zorbaldatik bereziko dizugu.
Dio hilean 682 irabazten duenak.
Bilatzen ez duelako ez dulanik.
Dio 1500 jasotzen duenak eta...
Zelana egon badago.
Gehitu du 710 irabazten duenak. Eta 715 irabazten duen lankideak modu txarren jaurti dio.
Robert Desnoren erretratua. Ikusi alduzu askatasuna, berdintasunarekin oheratzen da. Zatardoa, eta ez badago gaitzen, itsasoko zuge txiki bat emango diogu, zeinak zorbaldak estaliko baitizkio, anaitasunaren estatu batuen gisa batu.
682 irabazten duenak hirugarren pertsona singularrean jarraitu du.
1005, 682, 2007, 768 edo 3500, hori da bakoitzak duen ikuspuntua.
Eta lehengo pluralean oldartu da azkenik.
Masailak zorbaldetatik bereziko dizkizuegu. Kontuak ez dira hain simpleak.
Otu zaio irakurle bati. Bada, ezaguzu zein den zure ikuspuntua.
Demagogia hutsa egiten ari zarete kontu honekin.
Ados, psikoanalizia zientzia dela onartzeko prest gaituzu, borondate honez. 1950 sesioko, on fry, testigu.
Peretz zehaztasun ariketak egiten ari zen masonentzat. Ernestek bibotea ebakitzen zion luzapen denborari, eta Gala Eluaredek errebolberra biratzen zuen.
Egun, jakina da plaza berriko gillotinaren ahoak utxe egiten zuela aldian. Garai hartan ez zegoen nahi argi, eta soberan zegoen oharpen oro. Fusilak alakateak, denak ala inorez, dena ala ezerrez.
Gizon galdua nork lagunduko, miseria sufri ezin dutenak, gaur ez bihar izan dadin eguna, galduekin gara alkartuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez.
Eta onaino gaurko literaturari buruzko kontuak. Guk amaitu dugu saioa. Hemendik bi astera berriro izango gaituzue Infozazpi irratian 10etatik 11etara eta bitartean badakizue gure blogean eta bueno, eduki guztia dituzuela bisitatzeko eta badakizue zozketari ere erreparatu egun hauetan, alegia bihar bertan jarriko dugu Facebooken eta Twitterren mezu bana eta egin behar duzuen bakarra da Facebooken atsegin dut eman eta Twitterren bertsiotu edo gogokotzat hartu.
Eta Peter esan duzu urrengo saioa Infozazpi irratian egingo dugula, bai, hori egia da. Baina ez du hemengo estudio txikitik egingo.
Halaxe da, urrengo saioa izan ere Durangoko azokan bertan grabatuko baituko. Oraindik ez dakigu garbi zer egingo dugun, baina dakiguna da Infozazpik eskuzabaltasun handiz, araño joateko, bueno joateko ez, baina arañoko bintzat baliabideak emango dizkigula, eta guk zinez eskertzen diegu. Beraz, ez dakigu zer egingo dugun Durangon, baina han izango gara Obabako testiguok, bai Martin eta bai ni, eta han izango dira gure kolaboratzaile asko ere, denak ezak aso, zaila izango delako denak batzea, baina asko, bai.
Agian irratsaioaren bueltan ez ditugu denak bilduko, seguro osterako parrandan denak bilduko garela.
Hortan zalantzarik ez. Beraz, entzuleok badakizue, Durangoko azokan bazabiltzate eta kaso egitera gerturatu nahi baduzue, antxe, ikusten bagaituzue, noski ez gaituzue ezagutuko, baina ba, Infozazpiko estan bat ikusten baduzue gerturatu, eta ba, guk gustu handiz, egingo dizue guk kasu. Eta besterik ez gaurkoz, badakizue, lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra, belarri zuloetatik sartuko zaizu eta pasa gabon.
Eta baita goxo loin ere. Watching a fight like when Manny Pacquiao had an easy night of Ricky Hatton. I rolled over and kissed your neck and I smelled your skin and I still fall in love with you every time that I hold you close and I look in your eyes. Caroline, you always seem to find. When I'm lost at sea like an old ocean, when I'm hiding behind walls and I stop seeing my friends, when I don't feel like talking, when I'm at sea and snorting. Disconnected and cannot remember if last Christmas we had spent together, if I'm alive or I'm a soft gray cloud, sleepwalking through traffic lights. When I can't discern, cannot decipher, pages falling from this old typewriter. Caroline, are we running? Cause there's no one I could find to hold on to. Without you I'm no one left blind. This morning I woke up next to my love in her terrier pup. She went off work my brain down the block and drank iced tea at the coffee shop. My agent called, said I got something for you in Halifax, Nova Scotia, Winnipeg, Manitoba, Netherlands, London, UK, then come back home, Seattle, Portland, LA, walking down Broadway through the streets of Chinatown. Scratch my head and I look down and still be walking home when I'm old. Maybe we're